așezat dimineața asta să ne uităm la o teologie biblică a învierii. Vechiul Testament vorbește foarte mult despre învierea din morți. Învierea din morți nu este un concept doar al Noului Testament. În Vechiul Testament se vorbește foarte mult despre înviere din morți și ascultați, terminologia care se folosește în Vechiul Testament cu privire la învierea din morți este foarte interesantă. Okay? Geneza, capitolul 22. Acum, Cartea Evrei ne oferă un detaliu foarte interesant cu privire la acest capitol 22. Deși Moise nu surprinde aspectul ăsta în momentul în care povestește despre această încercare a lui Avram, uitați-vă în Evrei, capitolul 11, care vorbește despre credința lui Avram. Și ascultați-mă, nu este un aspect care i-a adăugat. Unii se uită la Evrei 11 și așa, nu știu, atât de ciudat pentru... Da, parcă nu, dar e modul în care trăiau oamenii ăia în Vechiul Testament. Da? Adică Avram nu își dorea țara fizică, el își dorea țara patria cerească sau spirituală, dacă vreți. Da? Deci el, în momentul în care a primit promisiunea, el nu se gândea la fizic, se gândea la spirituală. Ceea ce nu fac cei mai mulți cu... prin teologia lor astăzi. Uitați-vă în Evrei 11, de la 17 la 19. Spune, prin credință l-a jertfit Avram pe Isaac, da? Deci Avram l-a jertfit pe Isaac nu așa, că mistic, da? Prin credință, atunci când a fost pus la încercare, el, cel care a făcut promisiunea, a fost gata să-și jertfească singurul fiu, 18, chiar dacă îi se spusese, prin Isaac își va primi numele sămânța ta. Acum, uitați-vă în versetul 19. El s-a gândit că Dumnezeu poate să învieze pe cineva din morți și, figurat vorbind, așa l-a primit înapoi. Deci în momentul în care Avram în Geneza 22 se duce pe acest munte și zice la Duh ca jertfă pe Isaac, el l-a făcut cu credința că Dumnezeu îl va învia din morți. Amin. Deci e incredibil aspectul ăsta, da? E un lucru pe care nu-l sesizezi în Geneza 22, dar dai ne ajută Noul Testament. Și Evrei ne vorbește despre ce fel de credință avea Avram. Da? Acum, uitați-vă mai departe, la Iov, capitolul 19. Unii spun că Iov a trăit înainte de Avram. În fine, Iov, în Scriptură Iov vine după Geneza, așa că am ales să citesc după. Dar în Iov, capitolul 19, este una dintre cele mai frumoase declarații pe care le face Iov cu privire la răscumpărătorul lui. Iov 19, 25 și 27. El spune așa, și ascultați detaliile, știu că răscumpărătorul meu este viu, ascultați, și că la sfârșit se va ridica pe pământ, chiar după ce pielea mea a fost nimicită, în trup fiind, îl voi vedea pe Dumnezeu, îl voi vedea de partea mea, îl voi vedea cu ochii mei și nu va mai fi un străin, inima îmi tânjește înăuntru meu. Ascultați ce credea omul ăsta. 1 Corinteni, capitolul 15. El spunea, răscumpărătorul meu e viu și pentru că răscumpărătorul meu e viu, eu o să înviez. Și spunea, eu nu o să... Uitați-vă cum spune. Chiar după ce pielea mea a fost nimicită, spune el, în trup fiind. El vorbește aici despre o înviere în trup. Da? Foarte interesant. Și Iov trăiește cu aceea speranță pe care noi o avem astăzi în Noul Legământ și despre care vorbește Pavel și să ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 15. Această înviere a lui Iisus ne aduce nouă o speranță că într-o bună zi și noi vom învia în trup, la fel ca Iisus. Și ați văzut relatările pe care le-am citit astăzi. E foarte important să sesizăm tot timpul aspectul ăsta. Și Iisus spune, nu e un duh înaintea voastră, sunt un trup. Da? Deci el, Duhul, nu poate să bea, nu poate să mănânce. Hai, dați-mi ceva de mâncare. Și au dat un pește de la Norze. Nu? Mai bun decât ăla. Ezechiel 37. Iarăși, un text foarte interesant. Vorbesc cu unii despre restaurarea poporului Israel. În pasajul acesta, cred că este un pasaj care vorbește clar despre Noul Legământ. Dar în contextul ăsta... Din Ezechiel 37, dacă citești foarte atenție,
Limbajul pare mai mult decât restaurare. Limbajul pare un limbaj al învierii. Uitați-vă, Ezechiel 37. Haideți să citim. 14 versete. Sunt de la 1 la 14, citim. Mâna Domnului a venit peste mine, m-a dus prin Duhul Domnului și m-a lăsat în mijlocul unei văi. Valea era plină de oase, m-a pus umbru peste ele, încoace și încolo și iată că pe suprafața văii erau foarte multe oase, oase foarte uscate. Ok? Trecuse timpul. Domnul mi-a zis, fiul omului, vor putea oare aceste oase să prindă viață? Eu i-am răspuns, stăpâne, Doamne, tu știi? Atunci el mi-a zis, profețește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește stăpânul Domn cu privire la oasele acestea. Iată, voi face să intre suflare în voi și veți prinde viață. Vă voi da tendoane, voi face să crească carne pe voi și vă voi acoperi cu piele. Voi pune suflare în voi și veți prinde viață. Și veți ști atunci că eu sunt Domnul. Am profețit așa cum mi se poruncise. În timp ce profețeam, s-a auzit un zgomot ca un muruit și atât că oasele s-au apropiat unele de celelalte. M-am uitat și am văzut că aveau deja tendoanele pe ele, carnea crescuse pe ele și erau acoperite cu piele, dar încă nu era suflare în ele. El mi-a zis, profețește cu privire la suflare, profețește fiul omului și spune-i suflării că așa vorbește stăpânul, Domn, vino suflare din cele patru vânturi și suflă peste acești morți ca să învie. Am profețit așa cum îmi poruncise și suflarea a intrat în ei. Ei, ce spune?
Au înviat
și s-au ridicat în picioare. Era o știre foarte, foarte mare. Zici că citești Apocalipsa 5 și 6. Apoi el mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toți cei ce sunt în casa lui Israel. Iată că ei zic, oasele ne sunt uscate și nu mai avem nicio speranță. Suntem terminați. De aceea profețește și spune-le că așa vorbește stăpânul Domn. Poporul meu, eu însumi mă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre și vă voi aduce în țara lui Israel. Poporul meu, când voi deschide mormintele și voi scoate din mormintele voastre, veți ști că eu sunt Domnul. Voi pune în voi suflarea mea și veți învia. Vă voi așeza din nou în patria voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut întocmai, zice Domnul. Ok. Isaia, capitolul 26. Dăm puțin înapoi. În tot acest text, Isaia 24-26, foarte interesant, cu privire la la ceea ce va face Iisus. Isaia, capitolul 26, versetele 18 și 19. Ascultați. Am purtat în pântece copiii, am zvârcolit în dureri, dar am născut vânt. Mântuirea n-am adus-o pe pământ și nu i-am născut pe locuitorii lumii. Dar morții tăi se vor întoarce la viață. Trupurile lor se vor ridica. Treziți-vă și cântați de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roa voastră este o roă strălucitoare, iar pământul îi va naște pe cei ce au murit. Ok? Și în trei contexte, foarte interesant să citești capitolul 24-26. Dar vorbește despre această aducere la viață, această înviere pe care Iisus o va face. Uitați-vă la doi împărați. Aici avem una dintre învierile care se întâmplă în Vechiul Testament. Doi împărați, capitolul 4, sau doi regi. Bine, cum aveți în Biblie. L-avem pe Elisei și vă aduceți aminte de la versetele 8 la 37 această înviere a fiului Sunamitei. Foarte interesant să citiți și modul în care ea se întâmplă. A fost o înviere completă pe care Elisei a făcut-o, l-a dus pe copilul acesta din nou la viață și reîntregește, dacă vreți, această teologie a învierii din Vechiul Testament. Hai să ne uităm în Noul Testament. Sunt multe texte, dar trec repede peste ele, dar dacă vreți puteți să vă opriți acasă să meditați mai mult la ele. În Luca, capitolul 7, și iarăși am ales doar o parte din ele, că sunt foarte multe texte, dar e fain să meditezi la această teologie biblică a învierii din morți. Luca, capitolul 7, de la 11 la 17 avem învierea fiului văduvei din Nain. putem să citim doar câteva versete, între textul este de la 11 la 17, putem să citim de la 14. Apoi s-a dus, s-a atins sicriul, iar cei care îl duceau s-au oprit. Iisus a zis: tinere, ție îți vorbesc, ridică-te. Mortul s-a ridicat și a început să vorbească, iar Iisus l-a dat mamei sale. Pe toți a cuprins frica și îl slăveau pe Dumnezeu, zicând: un mare profet s-a ridicat între noi și Dumnezeu a venit în ajutorul poporului său. Vestea aceasta despre el s-a răspândit în toată Iudeea și în toate împrejurimile. Okay? Avem apoi în Ioan 11, învierea cui? Vă aduceți aminte? Lazar, da? Învierea lui Lazar. Da. Toată familia de asta. Și în contextul acesta, în versetul 25, ascultați declarația pe care o face Iisus. Eu sunt învierea și viața. Dar observați că Iisus nu zice eu sunt viața, doar atâta. Zice eu sunt învierea. E foarte important să înțelegem aspectul acesta al învierii. De ce are dreptul să fie Iisus învierea? Pentru că a înviat. Este primul, e primul rol. Da? Iisus este învierea și viața. 1 Corinteni, capitolul 15. Ăsta este unul dintre textele centrale pe care le avem cu privire la învierea din morți. Și vreau să petrecem puțin timp să citim textul ăsta. Este fascinant. Vă provoc acasă, nu știu, să luați textul ăsta și să-l recitiți și să-l adorați așa. Deci adorați textul, adorați pe Iisus Hristos, dar vreau să zic că e incredibil ce scrie aici. Versetul 1. Fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit. Astfel, ați crezut degeaba. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță este ceea ce eu, la rândul meu, am primit, anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi potrivit Scripturilor, că i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12 și că după aceea li s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, iar unii au adormit. După aceea i s-a arătat lui Iacov și apoi tuturor apostolilor. Ultimul dintre toți, ca unei a născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu. Versetul 10, însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat. Și am trudit mai mult decât oricare dintre ei. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Așa de mult îmi place versetul ăsta, zice el aici. Că harul lui Dumnezeu n-a fost în zadar. Am trudit și eu. Și unii s-ar opri acolo și ar zice: vezi că harul lui Dumnezeu lucrează, dar trebuie să-ți faci și tu partea ta. Dar după aceea el zice: ci harul lui Dumnezeu este cu mine. El ce care a făcut lucrul ăsta. În fine. Versetul 11. Deci fie eu, fie ei, noi așa predicăm, iar voi așa ați crezut. Acum, versetul 12. Dar dacă se predică faptul că Hristos a fost înviat din morți, cum pot spune unii dintre voi că nu există învierea morților? Ascultați. Cei mai mulți ortodoxi, da, vor spune că Iisus a înviat din morți. Și catolici, da? Dar dacă îi întreb, dar noi vom învia din morți, mai știe cineva, a venit cineva de pe lumea cealaltă. Pavel zice aici că dacă cineva nu crede în învierea din morți, de fapt nu crede cu adevărat că Hristos a înviat din morți. Ok? Una și celălalt sunt legate. Dacă tu crezi că Iisus Hristos a înviat din morți, vei crede și că într-o bună zi tu vei învia din morți. Sunt strâns legate. Da? Deci dacă nu mai există speranță în inima ta că într-o bună zi va exista învierea morților, înseamnă că te îndoiești de faptul că Hristos a înviat din morți. O să zice el. Dacă nu există învierea morților, nici Hristos n-a înviat, zice el. E foarte simplu. Dar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică și de asemenea și credința voastră este zadarnică. Adică ce fac eu astăzi e zadarnic. Mai mult decât atâta, noi suntem găsiți ca depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu, pentru că am depus mărturie că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, pe care dacă este adevărat că morții nu învie, nu l-a înviat. Ok? Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a fost înviat. Iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică, iar voi sunteți încă în păcatele voastre. Pentru că dacă Hristos nu a înviat, înseamnă că Hristos nu a rezolvat problema păcatului, e normal. Ok? Și atunci și voi veți muri în păcatele voastre. Adică, cu alte cuvinte, toți veți merge în iad. Atunci și cei care au murit în Hristos sunt pierduți, zice el. Dacă numai pentru viața aceasta am nădăjduit în Hristos, atunci sunt cei mai deplâns dintre oameni. Versetul 20. Dar Hristos a înviat din morți. El fiind primul rod dintre cei care au adormit. Întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morților a venit tot printr-un om, dacă o mare. Așa cum în Adam toți mor, la fel în Hristos toți vor fi înviați. Însă fiecare la rândul lui. Primul rod este Hristos, apoi la venirea lui, cei ai lui Hristos. Versetul 24. Apoi va veni sfârșitul. Când el îi va încredința împărăția lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi distrus orice conducător, orice autoritate și orice putere. Aici e un cuvânt escatologic. Versetul 24. Apoi va veni sfârșitul. Când va veni sfârșitul? La venirea lui, dar când la venirea lui, când va fi o aducere a celor adormiți la viață. În fine. Căci el trebuie să domnească până când îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Ultimul vrăjmaș care va fi distrus va fi moartea. Căci el i-a pus totul sub picioare, dar când se spune că toate i-au fost supuse, este evident că acesta nu îl include pe cei ce l-a supus pe toate. Când toate lucrurile vor fi supuse, atunci însăși fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile pentru că Dumnezeu să fie totul în toți. Astfel, ce vor face cei care se botează pentru cei morți? Vă dați seama cei din Corint ce făceau? Dacă morții nu sunt înviați nici de cum, de ce mai sunt botezați ei pentru cei morți? De ce suntem noi în pericol tot timpul? Sunt în pericol de moarte în fiecare zi. Acest lucru este cer, fraților, întocmai că lauda pe care am cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru, dacă doar din motive omenești m-am mutat cu fiarele din Efes, ce am câștigat dacă morții nu învie? Să mâncăm, să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați, săvârșirile rele stric obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu mai păcătuiți, că sunt unii care trăiesc în ignoranță față de Dumnezeu, spre rușinea voastră, spun. Cine ar putea întreba cum învie morții, cu ce fel de trup vor veni? Da? Versetul 51. E lung textul ăsta, îl citiți acasă. Versetul 51. Iată vă spun o taină. Ok? Pavel, apostolul tainelor. Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipire din ochi la cea din urmă trâmbiță. Cât de mult se aseamănă cu Tesaloniceni. Căci trâmbița va răsuna, iar cei morți vor fi înviați ca nemuritori și noi vom fi schimbați. Căci ceea ce este supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire, ceea ce este muritor trebuie să se îmbrace în nemurire. Când ceea ce este supus putrezirii se va fi îmbrăcat în neputrezire, iar ceea ce este muritor se va fi îmbrăcat în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care a fost scris. Moartea a fost înghițită în victorie. Moarte, unde ți este victoria? Moarte, unde ți este boldul? Boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă victoria prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, frații mei prea iubiți, fiți fermi, de neclintit, întotdeauna implicați din plin în lucrarea Domnului, pentru că știți că în Domnul strădania voastră nu este zadarnică. Vă dați seama că credința noastră, slujirea noastră, implicarea noastră, fermitatea noastră, absolut tot ceea ce facem are la bază învierea lui Iisus. Trebuie să crezi lucrul ăsta și crezi lucrul ăsta dacă crezi cu tărie că într-o bună zi tu vei învia din morți. Dacă nu crezi că vei învia din morți, înseamnă că nu crezi că Hristos a înviat. Foarte simplu, zice aici Pavel celor din Corint. Sunt o grămadă de lucruri greșite pe care le făceau cei de aici din Corint. Uitați-vă în Fapte 4 cu 20, vorbind de lucrurile pe care le spuneam mai devreme, întrebarea pe care am făcut-o cu privire la unii care nu cred că în înviere și doar când te gândești la aspectul ăsta. Versetul 20, capitolul 4. Căci nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și auzit. Oamenii ăștia l-au văzut pe Iisus înviat din morți. L-au auzit pe Iisus înviat din morți. Unii dintre ei au mâncat cu Iisus înviat din morți. Și ei zic, cum am putea? În engleză zice, we cannot help. Deci, realmente, nu putem face nimic altceva decât să mergem în direcția aia. Că e o nebunie să nu facem lucrurile pe care le-am văzut și le-am auzit. Și fapte 4 cu 20 e o evidență clară a faptului că Iisus a înviat. Și că oamenii ăștia au făcut ceea ce au făcut tocmai pentru că au crezut că într-o bună zi și ei vor învia din morți. Care credeți că e ultima speranță a celui credincios? Că într-o bună zi îl va vedea pe Iisus? Asta e speranța celui credincios? Da, dar și mai adăuga ceva. Că va vedea pe Iisus în trup. Și nu doar Iisus în trup, și că El va fi în trup. Asta este nădejdea finală a celui credincios. Noi nu vom vedea pe Iisus doar așa, în neant fiind, imaterial. Nu, o hologramă. Noi fiind o hologramă. Okay? Că nu știm că Iisus nu e, dar noi fiind o hologramă. Nu? Uitați-vă în 2 Corinteni 5. În 2 Corinteni 5, Pavel vorbește despre această speranță finală a celui credincios. Unul dintre textele referate din Scriptură. Uitați-vă, de la 1 la 10. Noi știm într-adevăr că dacă este distrusă casa cortului nostru pământesc, adică ce? Trupul ăsta. Avem o locuință de la Dumnezeu, o casă veșnică în ceruri, care nu este făcută de mâini omenești. Vorbește aici despre trup, da? Nu gândiți-vă că vorbește doar despre cer, da? Că unii așa se gândesc. Dar aici comparația este între trupul ăsta și trupul celălalt, da? Versetul 2. Căci gemem în cortul acesta, dorind să ne îmbrăcăm peste el cu lăcașul nostru ceresc, negreșit dacă după ce vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți goi. În timp ce suntem în acest cort, gemem și suntem împovărați. Nu pentru că dorim să fim dezbrăcați, ascultați, ci pentru că dorim să fim îmbrăcați. Pentru că ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat Duhul ca pe o garanție. Observați? Asta este năzuința și dorința credinciosului. Să fie îmbrăcat, da? Să nu fie gol. Să nu fie fără trup. Foarte interesant aspectul ăsta. Adică când este în prezența lui Iisus, să fie în trup. În trup de slavă. Mai departe, versetul 6. De aceea întotdeauna suntem plini de încredere. Chiar dacă știm că atâta timp când suntem acasă în trup, suntem departe de Domnul. Căci noi umblăm prin credință, nu prin vedere, avem încredere și ne place mult, mai mult să fim departe de trup și să fim acasă cu Domnul. Astfel, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă, scopul nostru este să-i fim plăcuți. Fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în timp ce era în trup, fie bun, fie rău. Okay? El spune aici, ceea ce în cele din urmă îmi doresc eu este ca să ajung în prezența lui Dumnezeu în acel trup pe care El mi-l va da. Dar trup de slavă. Ok? Deci, speranța finală a celui credincios nu este doar să fie cu Hristos într-o existență imaterială, dar să aibă trupuri înviate într-un sau pe un pământ nou și în sub cerul noi, ok? Asta este speranța celui credincios. Lucruri despre care unii vorbesc foarte puțin. Pentru că nu cred că au înțelegere corectă a acestor lucruri. Stare intermediară. Și foarte interesantă tot acest aspect legat de stare intermediară. Că pare într-adevăr că există o stare intermediară, nu? Că unii îi așteaptă pe alții ca să primească trupurile de slavă. Evrei vorbește despre asta. Dar această stare intermediară Pavel spune că pentru cel credincios este în Hristos. Nu este într-o, nu este într-o dispoziție de asta între cer și iad. Sau, nu știu, o locuință de asta a morților sau un somn, cum spun adventiștii. Da? Când vă aduceți aminte în Tesalonicen, când spune capitolul 4 că se va auzi acea trâmbiță, spune că cei adormiți în Hristos, adică cei care sunt în Hristos vor veni cu El. Okay? Sub ce formă este această stare intermediară în Hristos? Greu de spus. Unii cred că există o materie, alții, cum este D.A. Carson, de exemplu, crede că va fi o chestie imaterială, ci că și va fi doar o prezență în Hristos. Sub ce formă? Biblia nu e foarte clară cu privire la ea. Dar tocmai aici este aspectul interesant, că în cele din urmă, speranța noastră a celor credincioși este că într-o bună zi vom primi acest, vom avea acest trup de slavă ca Hristos, spune în 1 Ioan, că într-o bună zi vom fi ca El. Și vorbim acolo despre trup de slavă. Da? Și puteți să deschideți, dacă vreți, la Evrei. Evrei 11, da? Când se vorbește despre credință. Nu aveam textul ăsta notat, încerc să îl găsesc repede. Versetul 39, deci la sfârșitul acestui text legat de eroii credinței, spune: ei toți au fost vorbiți de bine pentru credința lor, ascultați, însă n-au primit ceea ce a fost promis. Întrucât Dumnezeu a ales dinainte un plan mai bun pentru noi, ca să nu fie ei făcuți desăvârșiți fără noi. Această desăvârșire este desăvârșirea despre care vorbește Ioan în scrierea lui. Adică acest trup de slavă. Și vedeți, spune, ei n-au primit ceea ce a fost promis. Ce a fost promis? Tocmai acest trup de slavă, această înviere în trup. Ok? Întrucât Dumnezeu a ales dinainte un plan mai bun pentru noi, ca să nu fie făcut desăvârșiți ei fără noi. Deci va exista această desăvârșire totală a credincioșilor din toate vremurile în același timp. Observați? E foarte interesant versetul ăsta. Și sunt o grămadă de alte versete care vin împreună. Hai să terminăm dimineața asta cu 1 Petru. 1 Petru, capitolul 1, care este așa o năzuință de asta finală. 1 Petru, capitolul 1, de la 3 la 9. Hai să citim textul ăsta. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după marea Lui îndurare ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Observați cum ne-a născut din nou la o nădejde vie și la o moștenire nepieritoare și nepângărită, care nu se ofilește și care este păstrată în ceruri pentru voi. Ce e păstrat în ceruri pentru voi? Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. Care mântuire? Mântuirea trupului. Okay? Vorbește aici despre acel trup nou pe care cei credincioși îl vor primi. Okay? Această mântuire, sufletul celui născut din nou a fost mântuit, dacă vreți, da? Știți că în Scriptură mântuirea are mai multe înțelesuri. De aceea unii se pierd prin terminologia asta și spun că poți să-ți pierzi mântuirea și că, în fine, mântuirea este în cele din urmă la sfârșit. Nu, mântuirea trupului este la sfârșit. Mântuirea a fost înfăptuită la cruce și planificată înainte de întemeierea lumii și aplicată de Duhul lui Dumnezeu în momentul nașterii din nou. Ok? Ăștia, i-am prezentat cam aiură, dar, da? Predeterminată, realizată și aplicată. Aplicată în momentul în care credinciosul este născut din nou de Duhul lui Dumnezeu. Da? Ioan capitolul 3. În momentul ăla, omul este mântuit. Nu poate să mai întâmple nimic altceva cu el decât să fie în prezența lui Dumnezeu. Însă există această mântuire finală care va fi la venirea lui Iisus și această mântuire finală este acea mântuire sau unire, dacă vreți, a trupului cu cu sufletul, da? Cu ceea ce Dumnezeu a făcut în sufletul lui. Și este prin trupul acesta de slavă pe care îl va primi. Versetul 6. În ea voi vă bucurați nespus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp în diferite încercări. Pentru că testarea credinței voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc, să aducă laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Iisus Hristos. Pe El voi iubiți, fără să-L fi văzut, credeți în El chiar dacă nu-L vedeți și vă bucurați nespus cu o bucurie de nedescris și glorioasă. Pentru că primiți la capătul credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. E interesant dacă te gândești la această rugăciune a lui Petru. Și cât de mult ne bucurăm noi. Mi se pare că mai mult investim în trupul ăsta, în viața asta de aici, de pe pământ, în loc să ne gândim la și în loc să investim în ceea ce este veșnic și ceea ce dincolo de aici. E un cuvânt aici pentru noi toți. Atât pentru cei care am fost mântuiți și am fost născuți din nou, și pentru cei care nu sunt născuți din nou și nu sunt împăcați cu Tatăl. Învierea lui Iisus nu este doar un eveniment istoric. Este aspectul cel mai personal și mai dulce. Este aspectul care pare de deveni cel mai personal și mai dulce în viața oricărui om. Nu? Nimic nu aduce nădejde în viața unui om decât această încredere în moartea și în învierea lui Iisus. Omul nu are speranță pentru ceea ce să se întâmple dincolo. Și să mă... Era să zic să mă lăsați, dar voi nu mă lăsați. Că oricum voi credeți. Sau cei mai mulți credeți. Sau toți credeți. Dar nu toți oamenii se gândesc ce e dincolo. Okay. Și unii zic, eu nu mă gândesc niciodată, nu cred. Nu. Există cu siguranță momente în viața lor când se gândesc ce este dincolo. Eclesiastul spune lucrul ăsta. Am pus în ei gândul veșniciei. Se gândesc la ce este dincolo de lumea asta. Probabil că aveți colegi cu care vă zice, nu cred, nu. Nu, în inima lor. Și voi trebuie să vă bizuiți mai mult pe cuvântul lui Dumnezeu și ce spune Dumnezeu, că în ei există această gândire și dorință și această linie a veșniciei decât ce spun ei, că nu mă gândesc la veșnicie. Da? Credeți mai mult ce zice Biblia decât... Că oamenii sunt mincinoși. Da? Și de aceea insistați pe aspectul ăsta. Poate noi insistăm pentru că și noi ne-am cam pierdut din vedere și concentrare și veghere și să rămânem conectați la faptul că într-o bună zi Iisus va veni și că noi vom primi niște trupuri de slavă, vom fi înviați sau poate nu vom fi adormiți, așa cum zice el aici. Abar n-am. Dar acea zi a Domnului va fi atât o zi de bucurie cât și de durere pentru unii care vor fi consumați. Și cum mai spuneam și altă dată, la sfârșitul acelei zile zile a Domnului, unii vor primi un alt fel de trup, de o cară, în care vor suferi veșnic. În timp ce moartea și locuința morților vor vărsa totul în iad, așa cum zice Apocalipsa. Și e un gând care sperie ăsta. Vă dați seama că nu va mai exista o finalitate. Ceea ce este finalitate deocamdată sau pare finalitate este această moarte. Și în Corinteni spune că moartea aceasta va fi învinsă, iar în în limbajul, na, metaforic, bineînțeles, al lui Apocalipsei, este că această moarte va fi vărsată în iad. Va exista o finalitate în ei, a morții. Ok? Și ce este ea? Nu e o persoană, deși așa pare că Apocalipsa parcă o personifică, știi? Este o stare. O stare care a venit asupra oamenilor datorită a ce? Păcatului. A neascultării și răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Și cei care nu se pocăiesc și nu se întorc la Dumnezeu și nu cred în Iisus care a înviat și care poate să învieze și trupurile lor, vor sfârși în cele din urmă împreună cu ceea ce pare sfârșit, moartea. Vor sfârși împreună cu moartea în iad. În trupuri în care vor suferi pentru veșnicie. E groaznic, numai când te gândești la gândul ăsta. Și aproape că nu pare ceva ireal, pare un bazm. Îmi zic, cum în Dumnezeu să fie așa de crunt să facă lucrul ăsta? E un Dumnezeu drept. Și un Dumnezeu care are prea multă răbdare, că ar fi trebuit să facă asta de la început. Nu? Nu? Ce ar fi trebuit să facă? Ar fi putut să hotărească direct pentru noi toți finalitatea, dar ascultați, nu numai că nu a hotărât lucrul ăsta, dar ne-a făcut o favoare incredibilă. Ne-a făcut o favoare incredibilă, l-a trimis pe fiul său să moară, să învieze. Și ascultați, Iisus, știți de ce a murit? Pentru că așa a avut el. Asta spune Pink, atât de frumos, zice. Iisus nu numai că a murit când a vrut el, a murit când a vrut el. Pilat zice, cum, a murit deja? Păi stai că la stânga și la dreapta încă că trăiesc și de obicei oamenii trăiesc. Cum adică a murit deja? Pentru că Iisus a murit când a vrut el. El spusese că nimeni nu poate să-mi ia viața, eu dau cum și când vreau eu. Și Iisus și-a dat viața nu numai cum a vrut el, când a vrut el. Și-a dat viața. Că nimeni nu poate să o ia, el și-a dat-o. E incredibil dacă te gândești la aspectul ăsta. De ce? Pentru ca să se împlinească Scripturile. Că niciun os de-a lui nu urma să fie frânt. Vă aduceți aminte că a trebuit să ducă la stânga și în dreapta să le lovească, să le zdrobească oasele ca să cadă și, pentru că venea Paștele și trebuia să moară mai repede. Și a ajuns la Iisus și Iisus deja spusese, Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Incredibil dacă te gândești la aspectul ăsta. Da. Și Iisus a murit pentru că așa a vrut El, când a vrut El și Tatăl a înviat din morți. Și într-o bună zi ne va învia și pe noi din morți. Ați văzut ce zice în 2 Corinteni 5? Că atunci va fi o judecată. Da. Și nădăjduiesc că în dimineața aceasta noi toți vom lua seama la versetele acestea. Amin? Amin. Okay.